Herätyksen parhaat palat.
Kuuntelette Radio Dayn aamun herätysaamun lähetystä. Matias täällä seurannasi ja nytpä saan toivottaa tänne studioon myöskin seurakseni Santeri Marjokorve. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälainen on tämmöinen kevään päällimmäinen tunnelma? Tässä pääsiäisen aikaa vielä eletään. Me ollaan saatu lukea jännittäviä uutisia siitä, että täällä studiossa on siis Uusi Tielehden tuleva päätoimittaja. Mutta mitä kuuluu Santerin kevääseen?
No kyllä tässä vielä työpaikan vaihto on siis elokuun lopussa ja edellisen työpaikan asioita vielä tässä järjestellään. Eilen just valittiin mulle seuraaja tuonne Suomen teologiseen instituuttiin ja niissä kuvioissa on nyt sanotaanko pari viime päivää mennyt sitten aika pitkälti. Ja, mutta kovasti odotan jo sitten, että pääsee uusiin tehtäviin.
Siirtymävaihetta siis.
Joo.
Toisin sanoen. Sen lisäksi, että tuo Suomen teologinen instituutti on työpaikkasi tällä hetkellä vielä pääsihteerin työtä siellä teet, niin myöskin Perustalehden päätoimittajuus on osanasi. Jatkuuko se sitten vielä myöskin elokuun saakka? Miten sen kanssa mennään?
Joo, se on todennäköisesti, Perustalehti tulee siis 6 kertaa vuodessa, se on tämmöinen harvempi ehkä niin kuin teologeille tai teologeista kiinnostuneille tuleva lehti, niin todennäköisesti saatan olla vuoden loppuun siinä, että ehkä näillä näkymin niin, että tämän vuoden loppuun asti.
No niin, se on sitten 2 julkaisua Joo. sitten jonkun aikaa. No minkälainen sanoitkin tuossa, että odottavainen tunnelma on tuon uuden äärellä, kun Uusi Tielehden päätoimittajaksi sitten hyppäät. Siinä on lehti, jolla on pitkät perinteet ja myöskin nykyinen päätoimittaja on jo 30 vuotta siellä juttua pyörittänyt. Jollain lailla siis aika valmiiksi hiihdettyjä latuja siellä on, mutta hyppäätkö sinä sitten vaan Leif Nummelan tekemiin latuihin vai onko tarkoitus lähteä tekemään jotain ihan uutta ja omaa?
No Leif Nummela on varmaan hiihtänyt aika laajat ladut, joita ihan toista semmoista ei varmasti tästä maasta löydy. Mutta kyllä mä varmasti jonkinlaista jatkuvuutta tuon hänen linjalleen, eli pyrin siihen, että lehti on edelleen semmoinen kantaa ottavaa, räväkkä, rohkeasti kristiuskon puolella seisova lehti ja jossa ei pelätä niin kuin käsitellä mitään aiheita. Mutta toki katsotaan, miten se sitten muotoutuu. Kyllä mä uskon ja luotan, että siinä ihan hyvään suuntaan itsekin sitä lehteä voin viedä.
Niin, lehti on perustettu 1964, sillä on pitkät perinteet. Monia pitkäaikaislukijoita eri kristillisten julkaisujen osalta huolettaa ehkä se, että onko lehdet maallistumassa, onko lehdet menossa kulloisenkin aikakauden virtauksien mukana ja tällaista. Tunnistatko tämmöisen kritiikin tai mahdollisen huolen aiheen, mitä on erilaisten kristillisten julkaisujen äärellä?
No kyllä siis yleisesti se on ihan oikea huolenaihe tai kyllä sitä on jonkun verran ehkä näkyvissä, mutta en usko, että Uuden Tien suhteen tällaista ongelmaa on ja en ainakaan itse ajattele, että lehti tämmöiseen suuntaan mun johdossa on menossa.
Mikä tuo sen turvallisen tunteen luottamuksen siihen, että tämä ei pitäisi ainakaan Uuden Tien osalta olla huolenaihe?
Niin, no lehdellä on hyvä linja ja hyvä toimitus, joka ei vaihdu, kun tulen sinne ja mä itse olen ollut hyvin ihan tyytyväinen siihen linjaan, mitä vaikka Leif Nummela on siellä vetänyt ja en ole ajatellut muuttaa sitä mitenkään radikaalisti johonkin esimerkiksi maallisempaan suuntaan tai mitään tämmöistä. Tietenkin kun nuorempi polvi astuu, niin voi olla, että jotkut tavat puhua ja kommunikaatiomuodot ja muut voi pikkusen vaihtua, mutta mä oon aika paljon jo tässä nykytyössä Suomen teologisessa instituutissa kirjoitellut kaikenlaisia lehtiä perustassa myös vedän sitä päätoimittajana sen teologista linjaa ja uskon, että linja pysyy tulevaisuudessakin vahvana, että sitä ei tarvitse huolehtia.
Huoli pois sen osalta. Santeri Marjokorpi on siis täällä herätyksen aamu vieraana tuleva Uusi Tie -viikkolehden päätoimittaja. Ja mä ajattelin, että tällä tunnilla meillä on oivallinen mahdollisuus nyt tutustua siihen, että minkälaista miehestä on kyse. Minulla on yksi apukeino siihen, millä saadaan ainakin raapastua vähän jotain kenties lapsuuden tai nuoruuden muistoja ja mielenkiinnon kohteita. Ja sen apukeinon nimi on Herätyksen aikamatka ja me hypätään nyt sinne.
Aikamatka.
Näet siinä edessäsi tuollaisia peltilaatikoita, kahvipurkkeja ne taitaa olla. Siinä on eri vuosikymmeniä ja tehtävänäsi olisi poimia nyt yksi purkki, joka kuvastaa itsellesi ikimuistoista vuosikymmentä. On se sitten lapsuuden tai nuoruusvuosien sävyttämää. Ja sieltä valikoituu boksi, joka on 90-luku. Minäpä laitan täältä asianmukaiset tunnarit siis soimaan.
Kaikuja 90-luvulta.
Lähdettiin niin sanotusti diskoon saman tien. 90-luku, sä oot, minkä ikäinen sä oot? 37. Okei, eli 90-luku menee sun kohdalla semmoiseen sitten, onko se ala-aste aika?
Joo, 92 menin kouluun ja joo, sitten ala-asteen oli 90-luvulla.
No ihan reilu siivu on siis 90-lukua koettuna ja nähtynä, joten tämä boksi osuu siinä mielessä sitten kohdilleensa. Kolme sanaa pitäisi sieltä boksista nostaa, jotka on käsitteitä, jotka jollain lailla liittyvät olennaisesti tuohon vuosikymmeneen. Saat vaihtaa ne kertaalle, jos sieltä tulee semmoinen olo, että tämä ei nyt mitään kelloja soita, mutta sitä mukaan kun joku mieleyhtymä tulee, niin lue sieltä se sana ja kerro mitä ajatuksia niistä nousee. Ensimmäinen meni vaihtoon.
No niin, nyt on kolme löydetty.
No niin, mikä sieltä löytyy ensimmäisenä?
Devalvaatio.
Oho, puhutaan siis lama-ajan Suomesta. Joo, toisin sanoen. Ja mitäs devalvaatiosta? Varmaan veikkaan, että jos 90-luvulla olisi Santeri Marjokorvalta kysytty, niin ei ehkä ihan hirveästi olisi sanonut, mutta mitäpä se tänä päivänä soi?
Siis kyllä itse tämä, no ei ehkä tämä devalvaatio, mutta kyllä mä yhdistän tämän heti lama-aikaan mielessäni, ja lama-aika herättää heti kyllä muistutta sieltä. Muistan, että se oli aika semmoista jotenkin ahdistavaa aikaa, ja vanhemmatkin oli just rakentanut uuden talon, ja lainat oli, ja kyllä sieltä on jäänyt semmoinen tietty semmoinen, että selvitäänköhän tästä, sen tyyppinen fiilis sieltä, mutta kyllä siitä selvittiin, mutta se varmaan väritti aika pitkälle tuo 90-lukua se lama ja siitä selviytyminen, ja se voi olla, että se on niin kuin mun ikäpolveen vaikuttanut aika paljonkin, mitä ei osata sitä ehkä huomatakaan.
Siitä on sanottu paljon, että lama-ajan lapset on siinä mielessä vähän jopa tikittävä aikapommi, ja sitä pommia olisi hyvä purkaa ennen kuin se räjähtää. Mutta mites mä luin nyt tämmöisen heti uhkakuva-asetelman tähän. Mikä on toinen sana, mitä sieltä boksista löytyy?
Titanic-elokuva.
Oho. Onko nähty?
On nähty kyllä moneen kertaan, mutta muistan sen, että silloin kun se tuli, niin se oli semmoista aikaa, että meidän luokan pojat ei mennyt kattoa, sitä tytöt meni kattoa, ja sitten me ulkopuolella katseltiin, kun ne tuli sieltä, että mitäs tässä, tai vähän niin kuin nauriskeltiinkin, että ne meni sitä katsomaan, ja se on varmaan värittänyt kans meidän nuoruutta tämä Titanic.
Joo, ja musta tuntuu, että Leonardo DiCaprio julisteja oli aika monen tytön seinällä.
Joo, joo.
Ja sitten kolmas sana vielä.
Digikamera.
Oho.
Ja kyllä tämäkin on, mä muistaakseni, hetkonen, nyt pitää miettiä, että ollaanko me 90-luvun puolella vai 2000-luvun alussa, mutta niin siinä ihan 90-luvun lopussa ehkä sainkohan mä lahjaksi, en muista, mutta ekan digikamera niin kuin siinä yläasteen lopulla ehkä sain. Se on varmaan mennyt 2000-luvun, no en osaa varmaan, mä oon 2000. Kävi riparin, että siinä paikkeilla kuitenkin.
Joo, musta tuntuu, että digikamera on vähän semmoinen, että kummalle puolelle vuosituhatta sen sitten haluaa laittaa, mutta nekin oli semmoinen aikansa siisti juttu.
Joo.
Joo, semmosia kolme tuommoista muistoa nousee aika matkalta niin Santeri Marjokorven elämästä. Eli 90-luvun lapsesta puhutaan sinun kohdallasi. Kiitoksia, kun tulit mukaan herätyksen aika matkalle.
Kiitos, kiitos.
Aika matka.
No aikamatkalta avattiin vähän jotain ajatuksia, muistoja Santerin elämästä ja kohta päästään avaamaan vähän lisää ja minkälaisia ajatuksia. Minkälainen mies on tämä Uusi Tie-lehden tuleva päätoimittaja? Musiikkia tähän väliin. Lauren Daigle laulaa Thank God I Do ja sittenpä me jatketaan juttua.
Herätyksen parhaat palat.
I've seen love come and I've seen love walk. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears, all of the darkness trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me out in your hands. I've started breathing, the weight is lifted. Here with you it's easy, my head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize I'm home with you. I'm home. I don't know who I'd be if I didn't know you. Would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me held in your hands.
Herätyksen parhaat palat.
Herätyksen aamuvieras on Santeri Marjo Korpi, tuleva Uusitie-lehden päätoimittaja, mutta ennen kuin se päätoimittajuus pääsee alkamaan, niin tässä on vielä Suomen teologisen instituutin parissa pääsihteerin tehtäviä jäljellä ja löytyypä sulla kaikenlaista muutakin tekemistä ja touhua. Mistä kaikesta, Santeri, sun ihan semmoinen niin sanottu normaali arki täyttyy?
Kyllä se töissä menee päivät ja tällä hetkellä tosiaan siellä Suomen teologisessa instituutissa ja sitten meillä on 4- ja 6-vuotiaat lapset, että ne vie sitten iltapäivät ja viikonloput aika hyvin heidän kanssaan oleminen ja jotain pientä aikaa jää sitten ehkä lenkkeilylle tai hiihtämiselle talvella ja lukemiselle itselle, mutta tällainen ruuhkavuosia tässä eletään periaatteessa.
Vapaa-ajan ongelmia ei ole,
ei ole
sen osalta. Juuri näin. Meneekö niin, onko teologilla kirjahyllyssä myöskin asian kuuluvaa kirjallisuutta vai onko jotain sit ihan vastapainoa sille?
No kyllä mulla on aika paljon sitä kirjallisuutta ja tulee vähän illatkin sitä luettua, siis teologista kirjallisuutta ja vähän monesti on liukumakin, että mikä on nyt työtä ja mikä vapaa-aikaa, mutta kyllä mä sitten myös luen aika laajasti kaikenlaista muutakin, että ihan kaunokirjallisuutta ja kaikkea tämmöistä, mistä nyt keskustellaan, niin sen tyyppistä, että haluan pysyä kärryillä siitä, mitä tapahtuu. Ja se nyt on tietenkin ihan oleellista myös ihan tässä uuden tien päätoimittajankin tehtävässä, että tietää, mistä yhteiskunnassa ja ympärillä noin ylipäätään keskustellaan ja lukee laajasti sitä, mitä eri aloilla kirjoitetaan ja tapahtuu.
No, sä oot aktiivinen uskonnonvapauden ja sananvapauden puolustaja myöskin, ja teologiset asiat on juttuja, minkä osalta nimesi usein ponnahtaa varsinkin kristillisissä julkaisuissa esille. Onko noi asiat ollut sulle aina tärkeitä lähellä sydäntä, vai onko joku sellainen hetki, milloin esimerkiksi teologiasta muistat, että kiinnostuit?
No, kyllä se teologia on tullut kotikasvatuksena, että mun isä ja äiti on itse molemmat teologeja. Ja kyllä se on sieltä jo tullut, ja ne kysymykset on aina ollut kiinnostunut sellaista pohdiskelusta, ja niin kuin muistan jo, että lukiossa niin kuin historia ja filosofia ja tämän tyyppiset asiat, ja uskonto myös oli niin kuin hyvin kiinnostavia, ja kyllä se on niin kuin sieltä ihan lapsuudesta. Tietenkin sitten kun lähti teologiseen lukemaan, niin se sitten eri tavalla konkretisoitu, että sitten sitä alkoi tekemään ihan niin kuin päätyökseen, ja päivittäin, mutta kyllä se oli jo läsnä sitä aiemminkin jo tasolla.
Oliko se sitä myöten ja tavallaan myöskin sen kautta selvää, että jotain tuohon kontekstiin sujahtavaa tulee tehtyä varmaan sitten työkseen?
Joo, kyllä mulla oli pieni semmoinen pohdinta siinä. Ennen kuin lähdin teologiseen, niin lähdin opiskelemaan taloustieteitä. Joku sanoi joskus nuoruudessa niin, että ei kannata lähteä teologiseen, ellei ole aivan pakko. Ja mä sitten noudatin sitä ja lähdin muualle, mutta sitten tuli se pakko vastaan, kun pari vuotta siellä oli ollut ja tuli semmoinen sisäinen palo, että nyt se pitää lähteä kuitenkin sinne teologiseen. Ja varmaan se oli se tausta ja se, että ne asiat kiinnosti oikeasti, että tajusin, että okei, tämä talous on ihan sillä lailla kiinnostavaa, mutta ei se mikä mua oikeasti kiinnostaa on se teologia ja semmoiset isoimmat kysymykset, mitä tässä elämässä tulee vastaan, ja niitä haluan pohtia.
Sydämen palo veti teologian äärelle.
Joo.
Onko Miikka Niiranen oli eilen täällä aamun vieraana ja hänen kanssaan puhuttiin siitä, että onko ollut tämmöisiä teologiaa opiskellessa tämmöisiä kampituskysymyksiä, entä suuria kysymyksiä, jonka äärellä on joutunut viettämään sitten unettomia öitä tai muuta, niin onko Santeri sulla tullut esimerkiksi joku kärsimyksen ongelma tai muu, jonka kanssa on sitten joutunut sitä vuorta kiertämään ja miettimään, että miten tämä homma oikein menisi jakeluun?
Tuo on hyvä kysymys, koska usein ihmiset olettaa, että teologissa varmasti tulee jotain tämmöistä, mutta mulla oli jännä kokemus se teologinen tiedekunta, että vaikka kaikki siitä varoitteli ja oli sitä mieltä, että se on vähän vaarallista, ei sinne kannata, niin mä koin kyllä, että mun usko vaan kasvoi siinä aikana. Ei, varmaan osa syy oli se, että se Suomen teologinen instituutti, jossa tällä hetkellä on töissä, niin olin siellä sitten jo opiskelijanakin ja siellä annettiin hyvää opetusta. Mutta ei mulle tullut mitään semmoista isoa kriisiä siinä aikana, vaan pikemminkin se oli semmoista, tietenkin onhan siellä nyt vaikeita kysymyksiä, joita joutuu pohtimaan, ja en mä sano, että edelleenkään niin kuin jokainen meistä joutuu niin kuin miettimään vaikeita teologisia kysymyksiä, ja joskus jos joku yhtäkkiä heittää jossakin ruokapöydässä vaikka jonkun vaikean kysymyksen, niin ei siihen välttämättä löydy semmoista automaattivastausta, en mä sitä sano, mutta ei se ollut semmoinen kriisi tai semmoinen, vaan se oli semmoista normaalia kasvamista ja pohdintaa, mitä siellä teki, ja se oli ihan hyväksi ainakin itselleni.
Eli sun kohdalla teologian opiskelu voisi sanoa, että se on syventänyt sitä omaa ymmärrystä kristinuskon asioista, mutta varmaan myöskin omaa uskoa.
Joo. Ja sitten kyllä mä näin, että se on niin kuin hyvä tietää, mitä esimerkiksi, mitä nyt vaikka Raamatusta parhaimman tietotaidon valossa tiedetään ja kuin hyvin se kestää. Ja ei se ole mun uskolle ainakaan ollut mikään semmoinen asia, että se olisi sitä romauttanut, vaan pikemminkin vahvistanut, että okei, tämmöisiä vastaväitteitä on. No, meillä voi olla niin kuin hyviä vastaväitteitä niihin, ja tämä usko ihan kestää semmoisen voimakkaankin kyselyn. Ja ei se ole sillä romattanut, vaan pikemminkin just vahvistanut, kun on niihin perehtynyt.
No tässä pääsiäisen aikaan se on ihan normaali, melkein jo totuttu kuvio, että kun hiljaisella viikolla ollaan, niin myöskin sekulaari media yleensä kiinnostuu kirjoittamaan jotain tähän kristittyjen suureen juhlaan ja pääsiäisen taustoihin liittyen. On ne sitten välillä vähän tuulesta temmattuja tai ei. Tällä kertaa ehkä siellä sai vähän niin kuin ilmaisen syötön lapaan, kun sensuroitu Raamatun muutosten vaihtu historiakirja julkaistiin sopivasti tähän pääsiäisen tienoille. Siitä oli eilen puhetta viikon debatissa, kun toinen kirjan kirjoittajista Ville Mäkipelto oli täällä vieraana. Ootko ehtinyt tutustumaan tuohon sensuroitu kirjaan?
No itse asiassa olen pitänyt käsissä sitä ja vähän selasin sisällysluettelua, mutta en ole yhtään ehtinyt vielä lukea, että on täysin niin ulkopuolisten tietojen varassa, että en kauheasti uskalla sitä kommentoida, että mitä siinä on, mutta noin nopeasti voi sanoa, että vaikutti monet väitteet aika sillä lailla, että on valittu esimerkiksi Raamatun tutkimuksesta vain tietyt näkökulmat ja jätetty toiset ulkopuolelle, että vähän sillä lailla tendenssimäiseltä, mutta en osaa sen laajemmin sitä nyt tässä kommentoida. Mm.
Jos tuohon eilisen otsikkotason kantakysymykseen, mistä Matti Kankaniemi ja Ville Mäkipelto debatoi, ottaa sitä tähän vielä vähän niin kuin jälkipelien tavoin käsittelyyn. Raamattu on muovautunut kirjorien ja kääntäjien käsissä, mutta miten Santeri Marjokorpi suhtaudut siihen? Mikä merkitys mielestäsi on sillä, että tuo Jumalan sana, Raamattu, sitä on muokattu kirjorien kääntäjien toimesta. Viekö se sen uskottavuutta jollain tavalla vai onko se semmoinen asia, millä ei ole siihen mitään vaikutusta?
Ei se ole. Mä en usko, että kukaan teologi oikeasti niin kuin sen tekstikritiikki, eli sen takia, että niitä käsikirjoituksia on pikkusen erilaisia, niin menettää sen uskonsa Raamattu. Että se on muut kysymykset. Sehän on fakta, että esimerkiksi Uuden testamentin osalla meillä on jokaisella teologilla on tämmöinen novum, jossa on ne alkutekstit, kaikki käsikirjoitukset sinne laitettu ja sitä päivitetään aina, kun löytyy uusia ja ei siinä ole mitään salaliittoteoriaa tai muuta. Sieltä pystyy, tietenkin siellä voi olla, että kun niitä kopioita on tehty käsiin, niin pilkun paikat on muuttunut ja jostain sanasta on jäänyt joku kirjain pois ja se on muuttunut toiseksi sanaksi, mutta ne on tämmöisiä inhimillisiä erheitä. Ja sitten jos siellä on Uudessa testamentissa on ehkä kaksi tämmöistä isompaa kohtaa, jotka puuttuu jostakin käsikirjoituksesta, niin näkyy meidänkin Raamatusta. Siellä on se Markuksen evankeliumin loppu ja Johanneksen evankeliumissa luku 8, ne on siellä hakasulkeissa ihan jos luet omaa uutta käännöstä, että ei se ole mitään semmoista salailua tai muuta. Kyllä se ainakin Uuden testamentin kohdalta niin näiden käsikirjoitusten monimuotoisuus ei aseta mitään suurta haastetta. Tietenkin jos meillä on kaksi käsikirjoitusta, joista toissa on pilkku ja toissa ei, niin emme me tiedä kumpi on varmasti se alkuteksti, mutta se teologinen sisältö on kuitenkin ihan sama niissä. Mm. Voi olla, että vanhassa testamentissa on joissakin kohdissa vähän isompia kysymyksiä, mutta ne on sitten, ne ei ole sillä tavalla niin kuin, ne on jotain kertomuksellista aineistoa tai tämmöistä, joka ei suoraan liity sillä lailla uskon keskeisiin kysymyksiin.
Mikä, Santeri Marjokorpi, sinut on aikanaan vakuuttanut siitä, että Raamattu on todella Jumalan sana?
No, kyllä se menee enemmänkin niin päin, että musta semmoinen on vähän huono tapa lähteä sitä vakuuttamaan, että käy kaikki vaikeat kohdat ja sitten jos siellä tulee joku yksi, johon ei osaa vastata, niin sitten se romahtaa. Että kyllä se enemmänkin menee niin, että vakuuttuu siitä, että Kristus on ylösnoussut ja hän on todella Jumalan poika. Silloin se, mitä hän sanoo, niin se on todella totta ja silloin hänellä on valta myös valtuuttaa apostolit julistamaan ja silloin Pyhä Henki voi toimia. Jos hän on Jumalan Pyhä Henki, niin se voi todella johtaa niin, että Raamattuun päätyy juuri ne asiat, mitä sinne pitääkin kuulua. Ihmisten kirjoittamana toki siellä on myös se inhimillinen puoli, mutta se on samaan aikaan jumalallinen ja se on sellainen kokonaisuus, minkä Jumala on tahtonut ja se on meille hyväksi ja se on mulle riittänyt.
Hmm. Monelle muullekin se riittää, mutta aina löytyy niitä, jotka löytää sieltä kohtia, minkä puolesta sitten lähdetään väittelemään tai keksimään muuta. Tietyllä lailla se vapaus kaikille suotakoon.
Niin, totta. Se ei me voi ketään pakottaa uskoon, mutta eikä tietenkään argumenteilta ei tule eristää itseä, eli pyrkiä myös vastaamaan silloin, kun semmoisia tulee ja keskustelua tietenkin käydään. Ja se on kiinnostavaa, että täälläkin tosiaan eilen tästä sensuroitu kirjasta väittelitte, niin se on, sitä tuleekin käydä.
Mm. No siitä puheen ollen sanan ja uskonnon vapaus, ne on asiat, mitkä tuossa totesinkin, ne on tärkeitä asioita sinulle ja oot ihan sanan ja uskonnon vapaus ry:n myöskin aikanaan perustanut. Siinä taisi olla jollain lailla taustana nämä case Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola, mutta miten se meni se tilanne ja onko toi ry edelleen ihan voimissaan?
Ry on voimissaan kyllä ja no sen verran täytyy sanoa, että en nyt ihan yksin sitä perustanut, eli siinä oli aika laaja joukko, jotka perusti ja ne pyysi mua sitten siihen puheenjohtajaksi ja lähdin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja tietenkin olin siinä sitten vahvasti mukana. Nyt se on pari vuotta toiminut ja voidaan sanoa, että ollaan päästy semmoisesta perustamisvaiheen byrokratiasta ohi ja se toiminta on jollakin lailla vakiintunutta ja näin ja Päivi Räsäsen keisistä se lähti liikkeelle tosiaan. Silloin huomattiin, että tässä tarvii nyt vähän tämmöistä laajempaa joukkoa, joka jollakin lailla voisi olla mukana. Ja sen myötä sitten se on lähtenyt ja toki mukaan on tullut matkan varrella kaikenlaista muutakin, että esimerkiksi paljon tulee meille yhteydenottoja noista koulumaailman kysymyksistä, että miten kristittynä voi tämän koulussa toimia, jos siellä opetetaan tämmöistä ja ei haluaisi, että lapsille opetetaan jotain ihan muuta kuin mitä kotona näistä asioista opetetaan ja tämmöisiä kysymyksiä. Mä oon tosiaan nyt tämän uuden työpaikanvaihdoksen myötä, niin oon lopettamassa siinä sanan ja uskonnon vapaus ry:n hallituksen puheenjohtajana, että meillä on tuossa pari viikon päästä vuosikokous, saa nähdä, kuka siihen sitten valitaan, mutta tärkeää työtä se on nyt ollut tässä tilanteessa, missä eletään.
Mikä sai lähtemään siihen aikana mukaan, että totesit, että no otetaan tuo puheenjohtajuus sitten kontolleen?
Kyllä mä itse näin myös, että se on hyvin keskeistä se, että kristityillä on vapaus uskoa ja sanoa ja siis musta se oli hirveän oireellista se, että Päivi Räsästä ylipäätään syytettiin siitä, eli se, että siinä on niin kuin Raamatun teksti, jota hän siterasi ja se, että siitä joutuu syytteeseen, niin sehän asettaa, tekee semmoisen, vaikka hän saikin siitä nyt vapauttavan tuomio ja toivottavasti saa muistakin oikeusasteesta, niin se kuitenkin jo pelkästään sen olemassaolo, että tämmöisestä voidaan syyttää tai voi joutua poliisikuulusteluihin, niin se tietyllä tapaa rajoittaa sitä ihmisten uskallusta siteerata Raamattua ja puhua siitä ylipäätään ja se tuo semmoista ilmapiiriä, mikä rajoittaa sananvapautta ja kristityön mahdollisuuksia toimia ja sikäli koe, että tämä on nyt tärkeä asia ja siihen pitää panostaa.
Hmm. Eli vaikka puheenjohtajuuden annat eteenpäin, niin sanan ja uskonnon vapaus ry, se tehtävä, mitä he tekevät ja sanan ja uskonnon vapaus, niin se tuskin omassa merkitysasteikossasi vähenee yhtään enempää.
Näin on ja voi varmaan sanoa niin, että tietyllä tapaa kun siirryn tuohon uuden tien päätoimittajaksi, niin mä oikeastaan jatkan sitä työtä, mutta nyt mä teen sitä niin vaan, että mä käytän sitä sanaa uskonnonvapautta ja se on se mun päätehtävä, että mä todella saan sitä käyttää ja oon julkisena äänenä siinä, että toi työ oli vähän enemmän semmoista niin kuin sen mahdollistamista, mutta nyt sitten sitä käytetään ja tehdään ihan oikeasti.
Näin siis toteaa päätoimittaja Santeri Marjokorpi alkaen sitten, kun kesän rienot on ohi uuden tien päätoimittajan silloin. Uusi työ alkaa nyt vielä kuitenkin Suomen teologisen instituutin pääsihteeri muun muassa. Hänen kanssaan me jatketaan tuossa vielä kohta juttuja. Tulossa on myöskin Santerin toivemusiikkia, mutta nyt pikku paussille ennen sitä.
Herätyksen parhaat palat.
Raamattu on maailman käännetyin kirja. Maailmanlaajuisesti vuoden 2022 lopussa koko Raamattu oli saatavana 733 kielellä. Maaliskuussa edesmennyt rikostoimittaja ja dekkarikirjailija Harri Nykänen ehti vierailla Radio Dayn Ex-Criminals-ohjelmassa kahteenkin kertaan. Vierailussa syntyi toimittajien välinen ystävyys, joka johti hengellisen ratkaisun tekemiseen. Klaus Härö kertoo uutuuselokuvassaan Ei koskaan yksin Suomesta Saksaan luovutetun 8 juutalaispakolaisen auttajan tarinan, joka perustuu Roni Smolarin kirjoittamaan elämänkertaan.
Lue lisää seurakuntalainen.fi-sivustolta. Uskottavia uutisia, kiinnostavia haastateltavia ja ajankohtaisia ilmiöitä. Seurakuntalainen.fi.
vain pelkkää pimeää. Meillä on yksi mahdollisuus, milloin ihminen sen ymmärtää. Uskomaton on tämä uutinen, uskomaton. Se valtaa jokaisen. Uskomaton on rakkaus Jumalan, totta se on. Hän voitti kuoleman ja hän elää, ja hän. On ihminen tehnyt itselleen. Niin moni temppeli kohoaa maan kamarasta korkeuteen. Mutta löytyykö jostain valo pimeään? Löytyykö näin yhteys Jumalaan? Kuinka me yksin jäisimmekään, ellei hän olisi tullut maailmaan?
Uskomattomasta uutisesta laulaa siinä Exit, ja mä tuossa Santerilta kysyin, että jos me joku biisi tällä tunnilla kuunnellaan, että mikä nasahtaisi, mikä on semmoista hyvää musiikkia, niin sieltä tuli lähes kuin apteekin hyllyltä, että jos nyt joku Exit ja voisi olla vaikka tää, mikäs uskomattomassa uutisessa tai Exitissä sytyttää?
No ehkä tää oli semmoista ensimmäistä nuoruuden musiikkia, mihin pääsi sisään, ja sitten ajattelin, kun tässä pääsiäisaikaa eletään, niin tää biisi sopii sanotukselta erittäin hyvin tähän kirkkovuoteen, niin se jotenkin nyt napsahti kohille.
No justiin näin. Sä oot kotoisin Kemijärveltä. Oliko Lapissa, minkälaiset oltavat oli kasvaa lapsena, nuorena?
Kyllä siellä ihan hyvät oltavat oli, että sitähän sanotaan, että ihminen voi lähteä Lapista, mutta Lappi ei lähde ihmisestä. Että
miten se näkyy muuten sussa tänä päivänä?
Kyllä se näkyy. Mä huomaan, että tuota, no esimerkiksi Lapissa se keskustelukulttuuri voi olla vähän semmoinen suorempi ja miten mä sanoisin. Siellä ei niin kaihdeta sanoa päin naamaa verrattuna vaikka tänne etelään, jossa vähän kaunistellaan, niin se joku sen tyyppinen, ja sitten semmoinen tietty huumori ehkä sieltä on jäänyt semmoinen, mitä ei ehkä etelässä niin paljon viljellä.
Mm. Onko koskaan käynyt semmoinen ajatus mielessä, että joskus ehkä vielä takaisin sinne pohjoiseen, vai onko täällä etelässä ihan hyvä?
Kyllä, sitä on mietitty. Mun vaimokin on sieltä samalta paikkakunnalta, mutta kyllä nyt nuo työtehtävät täällä etelässä varmasti pitää ja ei se nyt ehkä ole enää realistinen, mutta kyllä sitä jossain vaiheessa ihan oikeasti mietittiin, että mitä tässä tehdään, mutta nyt mä oon jo kuitenkin yli 15 vuotta täällä pääkaupunkiseudulla asunut, niin ei sitä ehkä enää sitten sillä lailla sinne haaveille muuttavansa.
Oliko kenties korona-aika muuten sellaista, jonka aikana kävi tämmöisiä ajatuksia mielessä, koska muistan, että se oli sellainen kolmivuotinen, milloin moni mietti elämää, elämän arvoja, sitä, että missä me nyt oikein tätä elämää jatketaan, vietetään, niin oliko se toi niin sanottu kolmivuotinen sellaista, mikä piti sisällään esimerkiksi tämmöistä ajatusta?
No siis kyllä sitä tuli vähän mietittyä ja sitten joku ystävä muuttikin sinne Kemijärvelle vielä, oli vähän silleen, että niin noinkinhan voi tehdä. Mutta sitten kyllä meillä molemmilla, mulla ja mun vaimolla, niin meidän työt pitää aika hyvin täällä pääkaupunkiseudulla, että ei se ollut sitten sillä lailla realistinen vaihtoehto.
Mm. Semmoinen mielenkiintoinen juttu, minkä nostaisin esille Santeri Marjokorvesta, mitä ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen ja sitten toisaalta taas se vaatii myöskin selityksen, on se, että sinut on vihitty Inkerin kirkon pappisdiakoniksi ja vuosi on ollut 2019. Mitä toi ylipäätään tarkoittaa ja minkä tähden Inkerin kirkon pappisdiakoni?
Hyvä kysymys. Tässä on monta asiaa, mitkä pitää purkaa. Siis Inkerin kirkkohan on Venäjällä toimiva luterilainen kirkko, joka on toiminut siellä pääosin niin kuin suomenkielisten parissa. Eli no, nykyään sieltä Karjalasta ne suomea puhuvat on aika lailla tyhjentynyt. Siellä jotain mummoja ehkä on, jotka vielä puhuu, mutta se on venäjänkielinen pääosin nykyään. Siinä on montakin tekijää. On tässä Suomen Evlut-kirkossa piispojen kanssa neuvotteluja käynyt joskus näistä pappisvihkimyksistä, mutta se ei ole sitten vienyt eteenpäin. Meillä on erilaiset virkakäsitykset ollut ja on tässä niin kuin tällä perinteisillä linjoilla näissä kysymyksissä. Ja sitten tuon Inkerin kirkon kautta se yhteys jollakin lailla löytyi hyvin ja siellä on siis semmoinen systeemi, mikä on vähän toisenlainen kuin Suomessa, eli kaikki papit vihitään ensin diakoneiksi ja sitten papeiksi. Se on samanlainen kuin ortodoksilla ja katolisilla, että diakonin virka on tavallaan esiaste pappisvirasta, että siellä diakonit on sitten tämmöisiä apupappeja ja sitten kun ne saa pappisvihkimuksen, niin sitten ne voi hakea niin kuin vakituisia virkoja, että se on vähän tämän tyyppinen kuvio ja mullakin varmaan se pappisvihkimys on edessä, mutta tämä korona ja sota on nyt sitten aika lailla tähän tuonut semmoisen, että on lähinnä etähommia sinne pystynyt tekemään, että siellä ne vierailut on jäänyt vähän vähemmälle.
Hmm. Tästä siis tulee tuo pappisdiakoni vihkimys Inkerin kirkon toimesta. Onko tämä kuinka yleinen juttu Suomessa? Onko muita, jota tiedät, että on vastaavanlaisen polun käynyt?
No siis edeltäjäni niin Leif Nummelahan on Inkerin kirkon pappi, että hän ei ollut Suomen kirkon Evlut-kirkon pappi ollenkaan ja hän siellä vihittiin papiksi, mutta hänet taidettiin vihkiä suoraan papiksi ilman tätä diakonin vihkimystä. Mutta kyllä meitä on useampiakin. Meitä on siinä samassa vihkimyksessä, jossa mut vihittiin pappisdiakoniksi, niin siinä oli, olisiko siinä ollut 5 suomalaista myös ja sitten tietenkin ne vihkii niitä paikallisia siellä myös niissä yhteyksissä.
Mm. Eli jos on jotain arvoja, ajatuksia, josta ei tahdo tinkiä tai joiden takana tahtoo seistä, ne ei sitten menekään linjaan esimerkiksi Suomessa, niin toi on sitten näin mä ainakin yksi vaihtoehto.
Se on yksi vaihtoehto, mutta kyllä kun me globaalissa todellisuudessa edetään, niin näin on, että näillä ulkomaan kirkoissa näitä vaihtoehtoja alkaa olla Keniassa ja monessa muuallakin ja lähetystyössä useassakin paikkaa, että ei ole semmoista monopoliasemaa enää millään kirkolla, mitä ehkä joskus 20 vuotta sitten tai sitä aiemmin saattoi Suomessa olla.
No miten tuleva Uusitie-lehden päätoimittaja Santeri Marjokorpi katsoo tätä niin sanottua maallistuvaa aikaa, mistä niin aina puhutaan?
No maallistumista tapahtuu, se on fakta, mutta en ole toivoton, enkä ole sillä huolissani. Mä uskon, että itse asiassa semmoinen tietty kristillisyys voi jopa samaan aikaan kasvaa. Eli se maallistuminen tarkoittaa pääasiassa sitä, että semmoinen kulttuurikristillisyys romahtaa ja ihmiset, jotka on jo valmiiksi aika ohuesti sitoutuneita kirkkoon ja kristiuskoon, niin niillä se katkos tapahtuu kokonaan. Mutta sitten sellaiset ihmiset, jotka on valmiiksi voimakkaasti sitoutuneita, niin ei niiden määrä todennäköisesti juurikaan vähene ja voi olla niin, että sitä porukkaa on sitten jopa entistä enemmän. Eli se tarkoittaa tämmöistä siirtymää siihen, että kristiuskosta tulee yhä enemmän semmoinen voimakkaasti siihen sitoutuneiden ihmisten uskonto ja semmoinen yhtenäiskulttuuri katoaa, jossa kristiuskolla on ollut merkittävä asema. Että se on ehkä enemmän tämän tyyppinen asia kuin semmoinen, että se olisi semmoinen, joka nielasisi meidät kaikki jollakin vääjäämättömällä luonnonvoimana.
Onko tämä symbolinen vertauskuva siis sitä omenapuusta, jota ravistellaan ja sieltä sitten heikommin roikkuvat hedelmät putoaa, niin onko se ihan tuulesta temmattu, jos sitä heijastelee tähän?
No ei se välttämättä. Kyllähän Jeesuskin jossakin vertauksessa puhuu tämmöisestä jyvien ravistelusta ja muusta. Toki ne ehkä viittaa viimeiseen tuomioon, mutta kyllä sitä tässä ajassakin tapahtuu. Ja itse asiassa kun puhuttiin tästä Inkerin kirkosta, niin yksi Inkerin kirkon pappi sanoi, niillähän on hyvin vaikeat vaiheet ollut siellä Neuvostoliiton vainojen alla ja tuntuu, että sieltä on ravisteltu melkein kaikki pois. Mutta sitten se sanoi sitä, että välissä on tämmöisiä aikoja, joita Jumala käyttää, jotta se voi rakentaa sen kirkon sitten kestävälle pohjalle tulevaisuudessa. Et en mä näe tätä minä semmoisena katastrofiina, vaan näitä aikoja tulee ja menee ja katsotaan, mihin tässä ollaan menossa ja mihin Jumala meitä johdattaa.
Mm. Niin mikä ajatus sinulla on, jos katsot ihan, sit katsotaan niin kuin leveällä pensselillä tätä maailman kuvaa, mihin suuntaan me ollaan menossa, me esimerkiksi jos kristikunnan silmin katsoo?
Niin, kyllähän se siis näyttää, että lännessä tilanne on aika heikko. Ja nämä ongelmat ja kysymykset ja keskustelut, mitä Suomessa on, niin eihän ne ole mitään Suomen kysymyksiä, vaan ne on kaikissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa nämä samat keskustelut eri kirkoilla. Ja semmoinen, länsimaissa on semmoinen tietty arvosota tai taistelu näistä tietyistä kysymyksistä arvoista, mutta sitten toisaalta etelässä ja tuolla Aasian kirkoissa, niin kristiusko kasvaa ja menee aika voimakkaasti eteenpäin ja maailmanlaajuisestihan kristiuskon tilanne on ihan hyvä, että tietenkin harmillista, että olemme maantieteellisesti just satumme olemaan täällä, missä asiat menee huonompaan suuntaan, mutta se antaa helposti semmoisen väärän kuvan siitä kokonaisuudesta, että kyllä tässä kristiuskon tulevaisuus on ihan hyvä ja itse asiassa uskon, että varmaan tässä parinkymmenen vuoden sisällä voi olla, että kääntyy niin, että tänne Suomeen alkaa virrata tuolta jostakin Afrikasta tai Kiinasta tai Koreasta lähetystyöntekijöitä sitten, jotka näkee tämän vähän niin kuin pakanamaana verrattuna heidän omaansa.
Hmm. Eli mielenkiintoisia aikoja eletään siltä osin. Suomen teologisen instituutin pääsihteeri ja myöskin sitten kesän jälkeen Uusitie-lehden päätoimittaja Santeri Marjokorpi. Kiitos, kun tulit Herätyksen aamuvieraksi ja mä toivotan tässä kohtaa oikein siunattua kevättä.
Kiitos samoin.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
25 vuotta toivoa. Radio Day.